Welcome sa Kabalastagang Podcast, where we talk about all things Kabalastaga. We are your hosts. My name is Jelden.
And I am Ken.
And welcome to our show, episode 21. So, kumusta mga buslog? Sa araw na to, meron tayong special episode na gagawin dahil Halloween ngayon.
Kumbaga, makikisakay tayo sa season.
Saan?
Hindi, kasi Halloween season.
Ah, Halloween season. Yan lang. So,
kamustahan muna.
Kamusta kayo? Sana naka-visit na kayo sa mga kaibigan, kamag-anak, o kakilala nyong namayapan.
Sa makabilang buhay.
Ayun, kumusta nga kayo?
Anong kamusta ka ngayong linggo, Jelden?
Dahil last two weeks ko na lang sa trabaho. Nag-handover na kasi ako ngayon. So, yung netong week na to, wala naman ako masyadong ginagawa. Parang petex lang. Kasi meron na akong junior graphic designer. So, siya yung tinitrain ko para sa filing system, ganun.
Pinoy din.
Oo, Pinoy din siya. So, yun lang ginagawa ko. Parang tambay. Tapos, ikikwento ko lang, ito yung gagawin mo. Dito mo isisave yung files, ganito.
Magaling naman siya.
Okay naman siya. Kaso, medyo bata pa.
Mga 3 years old.
Mga 4. Hindi, na siya, 23. Pero kaka-graduate niya lang. Tapos, wala pa siyang experience work. So, yun.
Oo, first work niya, Dubai agad.
Yayamanin na rin kasi siya na bata.
Sabah.
Oo. So, yun. Meron siyang family dito na may business. Kaya, yun. Supportado naman siya. Pero, alam mo yun, nangangapa pa rin talaga siya. Kaya, kailangan talaga ng proper guidance. Ikaw, anong balita sa'yo?
Wala naman. Ganun pa din. Same shit.
Same shit, different day.
Nung Thursday pala, nakakain na ako dun sa sinasabi mong masarap na pasta. Kasi nag-last day na yung buntis na kasama namin sa office. Magma-maternal. Ano yung maternal?
Maternal leave?
Maternity leave. Oo nga, di ba?
Maternity leave.
Nanlibre siya ng lunch. Carbonara yung pinakain sa...
Masarap na. Di ba? Yung parang pasta na sobrang lambot. Yeah. Ay, hindi naman sobrang lambot. Yung may... parang halfway. Kalahati malambot, kalahati sakto matigas.
Sakto yung texture ng salat.
Tas, medyo pricey lang.
Oo, buti nga, libre. Dati pa natin binabalak kumain.
Mahal nga lang, pero masarap.
Ano pa ba? Ang sinimulan ko na pala yung Alice in Borderland na sinasuggest mo sa akin ng
sa oh, ano?
Maganda siya, episode 4 na ako.
Diba?
Ando na ako sa... baka meron pa palang din ako kapanood.
Maganda siyang panoodin ngayon, Halloween.
Oo nga.
Okay naman siya. Parang
mamaya pag-usapan natin yung mga gusto natin. Favorite natin panoorin pag Halloween. Ay, may isa-suggest lang pala akong isang series na pinanood ko din sa Netflix. Kakapanood ko lang sa kanya last month. Sinuggest lang din siya ng kapatid ko. Behind Her Eyes. Ang ganda ng kwento. Tapos yung ending, ang daming... Hindi ka na may spoil, pero... Ang ganda ng twist. Mapapa-mind-blown ka, ganun.
Hindi naman nila nakita.
Basta gano'ng masaya, panoorin nyo. Behind Her Eyes. Ayun, ano pa ba?
So for today's episode, pag-uusapan natin yung mga Halloween topic.
Gusto mo, basahin muna natin yung survey na ginawa mo.
Oo, sige.
Para bago tayo dumiret sa bagong episode. Magdagdag lang tayo ng konti dun sa last episode natin.
So, yung last episode kasi natin, yung future. Past and future. So, next story ako noon. Sabi ko, kung may chance kang baguhin ang isang bagay, saan mo gusto pumunta at bakit? Past or future?
May sumagot na mga buslog.
Oh, may sumagot naman.
Ayan.
So, marami silang sumagot, pero dalawa lang muna ngayon.
next episode, jumping on song. Just share.
So, sabi ni Belle Shane.
Hello, Belle Shane.
Pass. Pigilan si Eve nakagatin yung apple. Baka ngayon, paraiso pa ang mundo at walang kamatayan.
Wow.
Ang lalo.
paano ba yun? Kinagat ni Eve?
Kasi kinagat ni Eve yung apple. Nagkasala kasi, siya.
Oh.
Ano bang next nun?
Hindi ko na alam.
Adumami yung tao? Ano bang nangyari?
Wait lang, saan ba galing si Eve and Adam?
Alam ko, sabi niya, sa ano daw? Sa tadyang.
Tadyang?
Tadyang ng lalaki. Ni Adam.
Yung babae. Saan galing si Adam?
Sa kawayan, ata.
Hindi, sino bang nag-create sa kanila? Si God?
Kunwari na lang si God yung nag-create.
Pero sino yung ano, pinanganak nung...
Alam ko na una yung lalaki.
Hindi, di ba, ano, sino yung inaanak ni Mary?
Ni Virgin Mama Mary? Oh. Si Jesus.
Iba pa yun sa...
Iba pa yun.
Iba pa yun.
Hindi siya connected ata doon. Parang, ano yung Adam and Eve, parang pinagmulan daw ng tao. Kasi yung kay Mama Mary naman, buhay na yung mga tao eh.
Oo nga.
So, iba pa siya. Parang nangyari, si Adam and Eve, siya yung parang pinagmulan daw ng lahat ng tao, ganun.
Pero si Jesus, hindi siya si God.
Yung tatay ata niya.
Ah, tatay niya. Hindi ba si Joseph yung tatay niya? Ay, hindi ko alam.
Siya yung tatay niya na nagkatawang tao. Pero meron pang isang tatay.
Alam, hindi natin alam.
Alam ko ganun na, di ba? Ang hirap pala, religion kasi ito
kaya,
eh.
Kaya wala kasi tayong alam sa ganun.
Pero sa ano lang, sa base lang sa pagkakaintindi ko, si Jesus, di ba meron talaga ang God?
Oh.
Si Jesus, pinanganak ni Mary.
Oh.
Pero hindi ko alam kung si Joseph talaga yung father niya.
So may kabit si Mary?
Para kasing spirit siya eh. Ang hirap kasi mag-suggest ng hindi natin alam eh. Pero sige, yung ano na lang, yung Adam and Eve na lang yung pag-usapan natin. Since hindi rin naman, parang hindi rin naman siya.
Ano. Oh, sige. Yun daw yung gusto niyang balikan na past.
Oo. So, ibig sabihin, kapag hindi niya nakinagat yung apple, wala na rin tao?
Ang sinasabi niya, pag din na niya kinagat yung apple, ibig sabihin, nakatira pa rin tayo sa paradise. Kasi pinalayas ata sila sa Garden of Eden nung nagkasal.
Kaso sa Garden of Eden tayo titira. Saan sila pumunta nung ano? Sa Earth?
Hindi ko alam. Sa Kubaw. Hindi ko alam.
Ganun ba yun? Actually, hindi ko alam yung buong kwento niyan eh.
Best in religion ako dati, pero hindi ko yun alam.
Pero sana paraiso. Hindi ko alam eh. Kasi hindi ko sure kung kasalanan ba ni Adam and Eve yun. Na may anak silang masama yung ugali.
Sino ba anak nila?
Tayo.
Hindi ko rin alam.
Para kasing hindi na naging paraiso yung mundo nang nagkaroon ng masama na tao. Pero kasi hindi naman mababalanse yung mundo kung walang masamang tao.
Oh, tinawa tayo, di ba? Ako yung mabait, ikaw yung masamang ugali.
Parang baliktad.
Sige na nga, tama na.
Anyway, sige.
Thank you, Belle Shane, sa sagot
mo. Oo, salamat sa'yo.
Shout out sa'yo.
Tapos meron pang isa, si Rama Wanhap.
Hello, Rama.
Ayoko na po umulit. Bilisan ko na para matapos na to. Sa future ako. Kaano natin? Kaalyado.
Oo.
Kaalyado natin to.
Ang galing dun sa dalawang sumagot. Fast, isa sa past,
oo nga. Isa sa future. So 50-50 pa rin.
Pero pwede nga din, i-fast forward mo na tong COVID season.
Mm. Tapos in connect lang dun sa sagot ni Shane, ni Rama Wan, sa future. Nag-reply kasi ako dun sa sagot niya.
Oo, ano sabi?
Ang sabi ko, naisip ko lang bigla, what if same lang ang past at future? Ako to ha, ako yung nagsabi, ako yung nag-reply. Imagine yung deja vu, paano kung memories mo yun sa past at ngayon nakikita mo siya, sa future, sa present, nakikita mo siya ngayon sa present. Imagine mo, di ba may mga times tayo na may deja vu tayo.
Mm.
Tapos naalala mo, uy, parang nangyari na to ha. Paano kung memories mo talaga siya sa past?
Nangyari na pala.
Oo, tapos ngayon na yung future. Gets mo? Halimbawa, yung past nasa 1950s. Buhay ka na pala nun. Tapos nangyari na yung same na event sa buong buhay mo. Tapos naulit lang ulit siya ngayon 20s. No? Paano kaya kung ganun? Kaya may mga deja vu tayo. Parang meron tayong mga memories na biglang, ay, nangyari na to. Paano kaya? No?
Madalas yun.
Nagsa-cycle lang pala talaga yung ano.
Pwede. Nasa time loop. Time loop man.
Parang ganun. Pero ano, nag-reply si ano dun, si Rod. Dun sa story ko na yun.
Ay, si Rod. Hello, Rod. Memi.
Sabi niya, Masyado na akong pagod sa ngayon. Past or present or deja vu. Pahingi ng rest.
Pahingi ng rest. Kailangan ng pahinga.
Yun lang pala yung kailangan niya. Sige, bibigyan ka namin pahinga. Mamahinga ka na, Rod. Kami na bahala.
No more pain. Ay, joke lang. Joke lang, Rod.
Oo, kung mamatay, Rod.
O, yun ang motto natin. Huwag ka sanang mamatay. Pero rest, rest din. Sipag kasi itong si Rod eh. Kaya lalo ngayon mayaman.
Oo nga, workaholic, no?
Okay, game.
Ayun, so yun na nga. Start na tayo, main episode. Ayun.
Sa episode na to, magkwekwento si Jelda ng mga horror experience niya.
Oh, pero sa ngayon, mauna si Kenneth.
Hindi, actually, wala akong maikin.
So ano to? Special episode para sa sarili.
Hindi, simulan mo na muna ng konti. Yung mga light-light. 5, 4, 3.
Kala lang, nangingimi na yung pa ako eh.
Game.
So yung una kong kwento, nakwento ko na ata siya nung mga una nating episode.
Ah, sige, dagdagan mo na.
Oh, pero ikwento ko na lang din para sa mga ibang hindi nakakinig nung episode na yun.
O baka may mga bago tayong listeners, no? Hello sa inyo. Ano, kung bago kayo dito, wala lang to, mga walang kwentang kwentuhan.
Oo, oh, wala lang. Trip lang namin magsalita. Game. Meron kasi sa buhay natin na parang isang araw, tapos buhok, nakahiga ka lang. So parang tinry lang namin na magkwento. Oh, sa part na yun. Oh, ni-record namin. Eh na, podcast na siya.
Game.
So yung unang kwento ko, nangyari siya nung elementary ako. Meron kasi akong pinsan na parang nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na sakit. So, yung mga, alimbawa, tuwing 3 o'clock, tumitilaok siya.
Ay, naalala ko nga. Yun. Sige nga.
Ayan, tumitilaok siya. Pero tao siya ha, hindi siya manok. Pero tumitilaok siya.
Hindi siya nagsasalita ng kahit ano. Basta...
Hindi. Basta ano lang. Dire-diretso lang siya. Manok. Tapos, sa gabi naman, parang nag-iiba naman yung boses niya. Alam mo, nagiging baboy. Ganun. Tapos, parang ginagaya niya pati yung lakad ng baboy. Basta nag-start lang siya nung lumipat sila ng bahay. Nang upahan sila ng bahay.
Pero sa tayabas pa rin to?
Mm. So, itong kwento ko. Kadugtong lang siya nung episode natin tungkol sa magic. Yung tito ko na ano na namatay dahil sa kulam.
Kulam? Oo, naalala ko na.
Kulam. So, after siya mamatay, hindi ko alam kung nabanggit ko na before siya mamatay, dinala pa siya sa Manila. Tapos, chinek ng doktor yung sakit niya. Tapos, dun lumabas lahat ng sakit niya. Na sa tagal naming balik-balik sa ospital, walang nakikita yung mga doktor. Pero nung before siya mamatay, sinabi na nung albularyo na parang lumalabas na yung kaluluwa niya sa katawan niya.
Hello?
Nakikita daw niya, pati yung anak niya nakikita.
Yung anak niya, nakikita niya yung kaluluwa ng tatay niya?
Oo. Kasi merong something na dasal na nilagay yung albularyo dun sa anak niya para makita kung sino yung gumagawa dun sa tatay niya. Mm. Alam ko na banggit ko rin to dun. So yun, yung gabi na yun, isinugod na siya sa Manila tapos dun na lumabas lahat ng sakit niya. As in, ano, sobrang dami na parang wala nang chance talaga na mabuhay siya. So, yun nga. Nung pagdala siya ng Manila, kinabukasan, wala na siya.
Hindi na rin nakasurvive.
Mm-hmm. Tapos, dito na papasok yung kwento ko. Nakadugtong nun.
Ah, sige. Ay, may part 2. May sequel. Sige, sige.
May sequel. So, after niya mamatay, kaming magpipinsan, apat kami, dun kami natulog sa bahay kung saan nagstay siya before siya mapunta sa Manila tapos mamatay.
Okay.
So, ang pwesto namin, nakahiga ako dun sa, alam mo yung kawayan na parang couch?
Oo, oh, meron kami niyan.
Oo, yung kawayan na, couch ba yung tawag sa gano'n?
Basta sopa na ano, nakawayan.
Oo, sopa na kawayan. Alam ko, alam niyo yun.
May partner pa yun na ano, na center table.
Oo, nakawayan din. Ta single na ano, na upuan. So yung pwesto namin, ako nakahiga ako doon sa kawayan. Tapos yung dalawa kong pinsan, nakahiga sila sa lapag. Tapos meron lang cover na ano, na foam.
Okay.
So yan. Tapos ako kasi yung tao na parang nakakatulog na yung lahat, gising pa ako. Ako lagi yung ganun.
Lagi kang last.
Oh, ako lagi yung last. Kaya parang ang hirap sa pakiramdam na ako na naman yung last. Tapos iniisip ko pa yung surroundings kasi, di ba, namatay yung tita ko. Parang kakalibing lang niya nun eh.
Nung araw na yun? Or?
Nung araw na yun. Oh, kakalibing niya lang. Or, hindi naman nata nung araw na yun. Parang kinabukasan.
Okay.
Kinabukasan nung gabing yun. Mm. Parang mali. Kinagabi. Kinabukasan nung gabi nung
pagkatapos ng araw na nilibing siya.
Nung kinabukasan nung gabi na yun.
Okay.
Ayun. So yun. So parang past 12 na hindi pa rin ako tulog. Tapos may naririnig akong, kasi yung hinihigan ko, yung katabing-katabi niya, ano yun, hagdanan. Paakyat nung second, nasa second floor kami. Paakyat nung second floor. May naririnig akong naglalakad. Paakyat. Tapos, nakatalokbong ako. Tapos binubuksan ko yung kumot ko. Tapos tinitingnan ko yung baba. Wala naman naglalakad.
Hello?
Tapos, ay din, natulog lang ulit. Sabi
wait
ko,
lang. Saan gawa yung hagdan? Sa kawayan din? Or
sa yung hagdan gawa sa kahoy.
Kahoy.
Kaya alam mo yung langit-ngit.
May creek.
Oo, may creek. Oo, hindi siya yung, pagkasi diba, gawa sa, ano, sa...
Cemento.
Walang tunog eh. Tunog ng chinela siguro. Ang sa amin gawa sa kahoy. Kasi yung bahay na yun, bahay siya ng, ano, parang family house na magkakapatid ng tito ko.
Mm-mm.
Ayun. So, parang ganun. Lahat sila doon nakatira. Tapos, maya-maya, di nakatalukbong na ako. May naglalakad na doon sa harap ko. Tapos, ang baga lang. Yung pak.
Nakikita mo yung figure?
Hindi ko nga nakikita eh.
Naririnig mo?
Oo, naririnig ko lang. Tapos, bubuksan na ulit ako. Tapos, wala na naman. Tapos, yung pagkatalukbong ko ng pangatlo, tumakbo siya palapit sa akin. Seryoso, tumakbo siya. Tapos, meron akong nakikita na parang black. Alam mo yung parang kanino na black? Doon sa habang nakatalukbong ako.
Hello,
may nakikita ako na black. Oo, may silhouette. Tapos, hindi ko mabuksan kasi baka mamaya meron na talaga.
Nakaganas sa mukha.
Oo, yun. Tapos, ano, nagpatuloy siya. Parang cycle hanggang alas tres. Hindi pa rin ako nakakatulog kasi naririnig ko pa rin. Naglalakad pa rin siya. Pero wala namang ingay na ano, ano ba, nagsasalita. Wala. Pero wala ka talagang makikita. Habang yung dalawa kong pinsan tulog na tulog.
Hindi
tapos,
nila naririnig.
Oh, hindi nila naririnig. Nakatulog ako ng mga 3:30 ata or 4. Tapos nagising agad ako ng alas 6. Tapos, nung pagkagising ko nung alas 6 ng umaga, gising na yung dalawa kong pinsan. Tapos, hindi sila nagsasalita.
Tapos
nung kinausap ko, kumusta kayo? Sabi niya, hindi ako makatulog. Sabi ng dalawang pinsan. So, hindi lang pala ako yung hindi nakatulog nun.
Gising rin sila.
Oo, pati yung mga tita ko na natutulog dun sa kabilang kwarto, naririnig din daw nila. So, akala ko, all this time, ako lang yung hindi nakakatulog.
Hindi lang pala sila gumagalaw.
Oo, kasi natatakot din. So yun yung una't huling experience ko ng ganun, na mga ganyan.
Supernatural. So wala ka nagkikwento pagkatapos niya?
Actually, meron pa.
Sige nga.
Ikaw na pala. Ikaw muna.
Wala kasi akong may kwento na sarili kong experience. Siguro mga experience ng ibang tao.
Yun, experience ng
iba. Magpapakamarites muna tayo dito.
Ah, sige.
Hoy, alam niyo ba? Ganito kasi yan. Hindi, naalala ko lang nung medyo bata pa ako, mga high school, may nakilala si... Actually, hindi ko siya nakilala na personal. Naririnig ko lang sa kwentuhan ng nanay ko tsaka ng mga kumari niya. Sila nanay, tsaka yung kaibigan niya, tawagin natin siya sa pangalang Rosana. Ay, totoong pangalan pala ngayon.
Hindi naman nila kilala, daming Rosana.
Kasi, si Rosana. Mayroon silang nakilalang isang lalaki na nagbibigay ng hula. Parang nag-fortune teller na parang semi-albularyo na parang. Pero yung lalaki yun, hindi siya talaga ang nanguhula. Sinasapian lang siya daw ng kung anong spirits na siya yung gumagawa ng lahat.
Tapos nagbabagong boses.
Oo, nagbabagong boses na matanda. Ang nangyayari, tuwing sinasapian siya ng spirits, hindi niya naaalala pagkatapos ng usapan ng mga customer niya. Parang ganun. Ayun, ang pangalan niya, Lolo Banong. one time na binisita ni nanay tsaka ni Rosana si Lolo Banong. Parang iba ba yung pakiramdam nila? Tapos, at ito base na lang to sa naalala ko kasi medyo matagal na. Parang sabi sa kanila nung lalaking yun, ni Lolo, sabi niya, parang aalis na si Lolo Banong, lilipat na daw ng quote-unquote host ng ano, nung pagsasapian. Oo, pagsasapian ng katawan. Tapos, ang napili daw si Rosana, sa kanya na lang daw ililipat yung powers ni Lolo Banong kasi to, maingay kasi si Rosana, parang nakakatawa siya. Alam mo yung ano, masayang kakwentuhan na na kumare.
And yung ano, sa chismisan siya, yung namumuna.
Parang ganun. Basta nakakatawa siya. Nakakatawa naman talaga siya, ang taas lagi ng energy. Siya na, ano na lang, ipapasa na daw sa kanya yung si Lolo Banong. Nagkatotoo nga na sa kanya na sumasabi si Lolo Banong. One time, na andun siya sa amin. Tapos, parang tinaray lang ba ni nanay na ano, na kausapin yung si Lolo Banong kay Rosana. Maya-maya, nagbago na yung ano, yung boses ni Rosana. Nagboses, matanda na siya. Tumitirik na yung mata. Tapos, dire-diretso na siya sa pagsasalita. Tapos, lumuluha na si Rosana. Tapos, alam ko si nanay umiiyak na din. Basta, kung ano nung kinakwento niya, sinasabi niya, yung kapatid ko daw, si Kathleen, siya daw yung swerte sa amin, sa pamilya. Siya daw yung magbibigay ng ganito, ng yung gagaan yung buhay, ganun-ganun. Tapos, pero nangyari nga, no?
Medyo totoo. Oo, yaman naman talaga ni Momo.
Tapos, ang sabi, ang hula niya dun sa kapatid kong panganay, ano, pag hindi nakapag-abroad, mag-aasawa, makakapag-asawa na lang siya, parang ganun. Na nangyari din naman. Pero ewan ko kung baka naman nagkataon lang, no? Pero yun, hindi ko malala kung ang hula niya sa akin.
Hindi ka niya na nabibisyon.
Baka doon na lang ako sa ano, sa itsura lang ang ambag.
Sige, neto lang.
Hindi, ganito. So yun nga, yun yung isa kong na-experience sa kanya na nang hula siya si Lolo Banong. Tapos one time ano din yun eh, nagpa-fungsoy din si nanay dun sa kanya, kay Lolo Banong. Kasi dati, yung bakante naming lupa, sa katabi ng bahay namin, ginawan siya ng tindahan. Dun si nanay nagsasari-sari sa tocha, nagtitinda ng ulam. Tapos, parang after ng ilang taon, tinayuan nila ng kwarto dun sa may likod lang din ng tindahan. Dun tumutulog si nanay tsaka si tatay. Tapos, simula nun, medyo ba ano na kami, medyo minamalas sa pera, parang ganun. Tapos, si nanay laging nagkakasakit, ganyan. Tapos, si tatay hindi makahanap ng trabaho. Parang, yun nga, parang, ano, challenge sa amin yun dati.
Nagkasunod-sunod yung, oo, ano.
Tapos, nung hinulaan ni Lolo Banong, sabi niya, alisin niya yung kwarto. Ang sabi ni Lolo Banong, na nakikita niya dun sa bahay namin, kaya medyo minamalas kami, yung kwarto dun sa may likod ng tindahan. Kailangan daw alisin yun para mawala yung malas, parang ganun. Tapos yun, sinunod naman nila, ano, binakante na yung tindahan tsaka yung kwarto. Tapos ayun, ano, parang naging smooth na ulit yung buhay namin.
Minsan talaga totoo din yung mga
huwag. Parang ganun, no?
Para kasing ako to, si used to believe, pero pag nakita ko namang totoo, eh di, believe.
Ay, meron pa pala akong isang naalala. Sabi ni Lolo Banong dati, ano, tayaan nyo tong number na to sa wedding, tatama to.
Oh.
Ano, nakakatawa. Eh, di ba, halimbawa, binagbigay siya ng number. Halimbawa, 14, 28, halimbawa yun. Eh, di yun ang ginawa ni nanay. Tumaya si nanay, tumaya si tatay. Tapos, yung kapatid ko, tumaya. Ay, ako, tumaya din ako nun. Ang tumaya lang nun, ay yung, ang hindi lang tumaya nun, yung kapatid kong bunso kasi wala pa siya masyadong alam nun. Ata. Tapos, kinabukasan, ang tuwa mo, ano, 1427. Isang number lang yung ano. Sayang, hindi kami
tumawa. Hindi siya accurate, no? Oo. Pero, siguro kasi apat na kayo. Kayang kakapal ng mukha nun. Isa lang dapat.
Isa lang dapat mo na. Pero ang galing kasi, na nakakatawa, parang ano. Parang nagkataon lang din na ano, ang hula niya 1428 tapos tumama 1427. Pero ayun, hindi kami tumama.
Malapit na yun.
Oh.
Sayang.
Parang yun lang naalala ko sa ano, kwentong hula. Kwentong horror ba yan? Or ano, supernatural?
Parang ganun. Pasok naman siya sa kategory.
Yung mo kasing iba kong kwento na banggit ko na rin yung sa duwende, yung nakakaapa ko ng duwende. Tapos kinabukasan din na ako nakakalakad. Ayun. Nagpapagamot lang ako dati kay, ano, kay Mang Dado, kapitbahay namin.
Binubugahan?
Oo, albularya namin. Resident albularya ng barangay
dati namin. Diring-diri ako sa ganun talaga. Promise, yung paglalawayan
ko. Ay, alam mo, oo. Pero wala akong choice kasi yun daw yung magpapagaling. Mm. Ang ginagawa ni Mang Dado, ngunguya siya ng luya. Tapos, iluluwa niya dun sa
katawan.
Newspaper. Hindi, sa newspaper.
Ah, newspaper.
Tapos dadasala niya. Tapos yun ang itatapal sa chan or something.
Ayaw nga, no? Tapos may newspaper kapag uwi. Tapos yung isa, yung ano, yung kandila. Yung ipapatak
sa tubig.
Tapos meron daw magubuong ano.
Oh, eh, may duwende dito. Ayan, nakangiti.
Pero alam mo, nababangon ba ka sa suob?
Sa suob. Yun naman, tawas ang tawag sa ano sa Manila.
Mabango naman siya.
Sinusunog sa baga. Pero alam mo, nasanay na ako dati sa amoy nun. Nung una, medyo nahihika-hika ako. Pero nung habang tumatagal, kasi lagi ako may sakit, nababanguhan na rin ako.
Suob na, ano?
Ang galing. Ngayon kaya tatalag pa rin yung suob.
Hindi ko alam. Meron pa rin bang ganun?
Feeling ko meron pa rin, ilala na sa mga probinsya.
Oo, probinsya. Siguro kasi pag alam ba probinsya, di ba mapaniwalain tayo sa mga ganun? So parang sa isip natin nabubuo, natotoo siya. Alam mo yun, pag alam mo, inisip mo, may tao dyan sa likod mo, inisip mo ng inisip na gano'n. Siyempre, makakonscious ka na may tao na sa likod mo.
Oo.
So, siguro nagiging totoo siya sa isip natin kasi naniniwala tayo.
Power up, ano, something.
Parang gano'n.
Ano pa bang supernatural na ano? Baka ikaw, meron ka pa ng kwento. Baka meron ka pang may kwento. Yung kahit hindi supernatural, kahit true crime or real life stories mo na medyo nakakatakot.
So ito hindi sa akin nangyari to.
Kanino?
Sa ibang tao. Pero totoong nangyari.
Ah, sige.
Okay. Sa Tayabas kasi sa amin sa Kalibudin. Ang tawag Kalibudin kasi tindahan siya ng mga kasabaki.
Ay. Oo, kung gusto niyo pumakita ng itsura nun, punta kayo sa Jessica Soho sa mga travel TV show.
Doon kami nakatira.
Sila Jeldon may-ari nun.
Hindi naman.
Okay,
so, ano, usually kasi, yung mga tao doon, gising na sila ng ano, madaling araw. Actually, hindi lang madaling araw. 24/7 yung iba gising.
Hello, pare.
Kasi nagre-ready ng paninda, ganun.
Nagluluto sila ng budin.
Oo, nagluluto.
Kaya masarap budin sa inyo na laging bagong luto.
Bago talaga lagi. Every day, every night ginagawa. Or every morning. Tapos tanghali, dadating.
Sold out. Okay.
So, one time, ano yun, mga 4 a.m. 4, 5, ganun. So, nagbabalat ng, ano, ng balinghoy, ng kasaba.
Kamoteng kakay.
Oo. Yung taga-budinan, taga sa amin, kapitbahay namin. Binabalatan niya yun ng manual nasa labas ng bahay.
Okay.
Yung kasing street namin nun, medyo madilim. Kasi gabi na rin naman eh. Tsaka yung poste, parang nandun lang sa may dulo. So hindi ganun kaliwanag. Tapos, habang nagbabalat siya, may nakita siyang babae. Naka-block.
Hello. Black lady.
Oo, naka-block siya. Tapos, naka-cover din yung mukha.
Hala?
As in, legit na pure black.
Tapos, ano nangyari?
So, yun. So, parang tinitigan niya lang. Tapos, kasi mabagal lang yung lakad niya. Tapos, talagang sobrang dilim. So, ang ginawa niya, kumuha siya nung maliit na balinghoy ng kasaba. Oh. As in, yung maliit na ano. Di ba pinuputol yung dulo nun? Oh. Yung dulo't dulo. Ang ginawa niya, binato niya.
Binato niya?
Oo, binato niya. Tapos umaray.
Umaray yung Black Lady.
Oo. Oh, umaray.
Riko. Uy, Riko. Ba't kinumamot ito?
Umaray. Yun pala.
Ano?
Yung, alam mo yung mga matanda na nakabelo. Tapos, pupunta ng simbahan. Parang magnanovena ng ganun. Tapos umaray siya. Tapos ano, inumaga sila doon. Nagre-reklamo yung matanda. Ang bobo niya kasi. Akala niya Black Lady. Hindi ko alam eh. Basta binato niya. Tapos umaray. Tapos yun. Kinabukasan na ano siya. Nabarangay siya.
Nabarangay.
Kasi binato niya.
Ang pangit. Pero, sinabi niya na natakot kasi ako sa iyo.
Oo, in-explain naman niya kasi madilim kasi talaga dun sa part na pinuntahan ng matanda. Ay, minalala pa pala ako.
Ano?
Isa pa. Ito sa akin na nangyari.
Okay.
Nasa ano kami, Palali, sa probinsya, yung parang linang na, probinsya ng, bukid ng Tayabas, yung bahay namin isa. So, kasama ko yung mga kalaro ko. Pumunta kami dun sa may maliit na tindahan. Tapos nagkakantuan kami, tapos habang bumibili kasi akong chicherya nun eh. So apat kami nun. Tapos dun sa tapat ng tindahan, meron dun isang pathway na wala ring ilaw.
Mm.
As in sobrang dilim. Then nagkakantuan kami. Meron kami nakitang ano, white naman. Lalaking naka-white.
Huh?
As in pure white from top to bottom.
Walang mukha?
Oo, wala. Tapos, di napansin na nga namin. Parang ano na, sumisigaw na yung mga kasama ko. Sabi niya, tapos yung mga kapitbahay, naglalabasan.
Mga mosang
labas. Oo. Naglabasan yung mga kapitbahay namin kasi sumisigaw kami. Tapos ano, nagkumpulan kami sa isang corner. Tapos maya-maya, naglakad siya, lumabas. Tao lang din.
Ba't siya nakamay?
Parang ano, meron siyang inatenan na parang binyag. Oo, oh, maseryoso, totoong nangyari yun. Legit na legit, talagang naglakad siya. Tapos ano, takot na takot pati yung mga kapitbahay namin lumabas. Nagsigawan. Hindi ko nakwento yun, no?
Hindi.
Ganun din nangyari. Oo, oh, same din yung nangyari.
No? May naalala.
Ang epic.
May naalala ako na kinento sa akin nung kaklase natin nung college.
Oo. Oh.
Taga, ano, medyo liblib na lugar din sila. Siya, yung kaklase nating babae, tsaka yung pinsan niya, na babae din, na mas bata sa kanya, naglalakad sila isang gabi sa tabi ng kalsada. E de, yung madilim, madilim. Parang dulo-dulo na poste lang yung may ilaw. Nung habang naglalakad sila, mayroong paparating na sasakyan. Parang van or truck, hindi ko alam. Tapos, habang papalapit sa kanila, pabagal ng pabagal yung truck, yung takbo ng truck. Hanggang sa tumigil sa tapat nila. Tapos sabi nung driver ng truck, "Miss, miss." Tapos ang ginawa ba nila, ano, nagsisigaw na ba sila? Basta bigla sila nagsisigaw, tapos nagtatakbo. Alam mo yung humingi ng tutulong, tulong. Tapos maya-maya, nung medyo malayo na yun sila, narinig na nila, "Huy, magtatanong lang naman ako ng direksyon." Sabi nung driver, akala daw nila kikidnapin sila, kaya tumitigil. Humihingi na ng tulong. Yun lang.
Nakakatakot, no? Kawawa rin naman siya, no? Paano kung binugbog siya?
Bumihingi lang ng tulong. Eto naman, ano yung mga ano favorite natin panoodin at panoodin or panoorin? Nung mga bata pa tayo, tuwing ganito ang season, mga Halloween season.
Number one na dyan yung ano.
Ano?
Magandang gabi. Ganda talaga niyo.
Ano yung naalala mo mga vivid memories mo na napanood mo sa Magandang Gabi ba?
Yung kabaong na lumilipad.
Eh, di ba? Ako din eh.
Nakakatakot yun.
Tapos, ako naman, naalala ko yung ano, yung tikba lang, tapos nasa malaking puno yung nagyoyosi-yosi siya. Ang galing kasi kabayan nun eh, yung boses siya, nakakatakot din talaga, ano. Oo, tapos nakakatakot din yung background music, yung biglang may sisigaw.
Yung okatakot, nakakatakot din yun eh.
Ay, may naalala kang ano nun, dating asin ng okatakot, yung hindi mo maalala. Ay, hindi mo maalala, hindi mo makalimutan.
Actually, limot ka. Pero nakakatakot siya yung mga palabas niya
dati. May naalala kasi ako dati, ano, O, katukat din yan eh. Yung teddy bear na nabubuhay. Yung brown siya na teddy bear na malaki. Tapos, paggabi, bumapatay siya ng tao. Nagkakameron siya ng koko dun sa...
Oh, parang Chucky.
Oo, parang ganun. Tapos, kaya ako natakot dun. Kaya hindi ko makalimutan. Kasi may teddy bear din kami eksaktong ganun. Na kulay brown. Nung bata pa kami.
Baka nabubuhay din.
Oo. Kaya medyo natakot din ako sa mga manika dati.
Oh, meron talagang taong takot sa manika.
Oo. Oh.
Pero actually, ang creepy rin naman talaga niya, di ba? Kasi pag 90s ka, naramdaman mo yung takot sa manika kasi may mga horror movies sila na ganun eh, nabubuhay manika. Biglang tumatawa, tapos kumikisap.
Tapos pumapatay ng tao.
Oo.
Isa pang dahilan kung bakit ako natakot sa manika dati, gawa nung movie na pinapanood sa amin nung kumari uli ng nanay ko. Nagdala siya ng VHS dati nun sa amin. Tanghaling tapat naman yun, pero pinilay niya. Tapos yun, takot na takot ako kasi akala ko manika siya. Ang pamagat niya, Leprechaun. Pero yung pala parang duwende ata siya dun sa Ireland. Parang version nila ng duwende. Parang ganun. Yun nga, akala ko manika siya. Tapos pumapatay din siya ng tao kasi kinuha yung gold niya. Yun yung pinakaunang horror movies na hindi ko makalimutan.
Alam mo, meron ako napanood dati na movie. Sino nga ba yun? Yung inadapt sa ano sa US. Yung anak siya ni Mangkukulam.
Anak ng Mangkukulam.
Tapos pinahiya siya sa school. Binuhusan siya ng blood pig.
Ah, Carrie.
Di ba meron sa Pinas nun?
Oo, si ano yun? Si... Yung mataray na kalaban ni Judy Ann.
Si ano?
Si Gladys Reyes.
Gladys yun.
Oo.
Nakakatakot yun, no?
Pero yung... alin bang nauna yung kay Gladys o kay Carrie?
Nauna yung kay Gladys, 90s yun eh.
90s.
Ay baka may adapt kasi yung napanood kong Carrie si ano na si Chloe.
Grace, si Chloe Grace. Pero kasi yung kay Chloe Grace remake lang nung 90s, 1970s.
Natin. Baka ginaya lang. Pero nakakatakot yun.
Sino kaya nauna sa dalawa? No? Baka si Gladys.
Tsaka... Yun ba yung... Nandun ba si Jericho?
Ata, parang
siya si Jericho. Siya yata yung leading man niya dun eh.
Pag hindi si ano, yung napangasawa niya, si Christopher. Ay, sino ba yung napangasawa ni Gladys? Basta, may na... Baka yun. Or si Wawi. Hindi ko pala alam.
No, katakot yun eh. Tsaka yung aswang, yung... Merong scene sa movie na yun eh. Nilagyan niya ng hot sauce yung katawan ng aswang.
Ah, si ano to. Sa Sikrada ng Adult. Ay, oo nga pala. Punta kayo sa YouTube channel ng Regal Films. In-upload nila ngayon yung mga Shake, Rattle and Roll mula ang pinakauna hanggang sa pinakalast. Full movie na siya, so libre niyo makapanood sa YouTube.
Mm.
I-binge niyo na habang ang ganda niyang panoorin eh, Halloween.
Nakalimutan ko yung isa pa eh. Meron pang isang nakakatakot.
Naalala ko yung sinabi mo na nilalagay ng hot sauce yung katawan ni... Nang manananggal.
Si Gina yun eh. Gina ata yung aswang
Gina
eh.
Gina Lahar?
Hindi. Basta magandang basta babae si yun eh. Oo, nandun si I.I.
Tapos si I.I.
Parang pokpok si I.I. doon.
Hindi naman. Rapper siya si... Rapper or singer siya sa ano... Sa bar. Tapos nakita niya si Tex. Yung batang kasama niya. Tex, di ka pa umuwi. Ganun, nirarap niya yun nung nakikita niya si Tex.
Si na Danilo yun eh. Si Danilo yung lalaki. Yung kuya niya.
Hindi ko na maalala.
Yung na backdive. yun eh.
Basta yung si Tex nagnanakaw kasi siya ng hot sauce sa bar na pinagtatrabahan ni Ai. Lagot ka sa akin. Pag umuwi natin, ganun. Basta na, maganda yun. Classic, manananggal.
Dalawa yun eh. Meron pang lalaking kalaban dun eh.
Doktor kasi sila. Yung isang madre. Parang nag-outreach program sila dun sa barangay.
Ang gaganda at ang gagapo nila. No?
Ang galing no. Tapos ano pa bang Shake, Rattle and Roll na maganda? Favorite ko din yung Undin ni Manilyn Reynes. Andun din para si AI sa Shake sa Undin.
Ah, katakot yung mga ano dati no, mga creatures ng
classic ano.
Yung mga 90s, nakakatakot.
Ano pang horror movies na favorite mo or horror scenes?
Maganda rin yung ano, yung si nandun si Baby Reed.
Ay, Seclusion.
Seclusion.
Oo, Eric Mati din kasi yun.
Nakakatakot din yun eh.
Ganda. Eric Mati nga. Oo, Seclusion, Eric Mati. Ganda din nun. Ayun, sabi ni Red, yung favorite lines natin.
Ano?
Yung, di ba puta ka? Ibang ganun. Ay, sasabihin niya yung mother eh. Played by Phoebe Walker.
Sikat pa rin ba siya ngayon? Si, ano, si Red?
Hindi ko alam.
Si Phoebe.
Si Phoebe. Si Phoebe nag-movie pa rin siya.
Ang galing yun eh, no? Di ba puta ka?
Di ba gusto mo yan? Puta ka, di ba?
Ang galing nun. Sobrang ganda nun. Yun yung horror movie na pinanood ko na nagandaan talaga ako.
Yung mga latest na horror
movie. Oo, yung mga latest. Tsaka yung ano, yung Exorcism of Emily Rose.
Emily Rose, classic din yun. No?
Nakakatakot din yun. Yung dami kasing sumapi sa kanya.
Lahat ng demonyo. No?
Namatay ba siya dun?
Oo.
Pero naging siyang saint. Tama ba?
Alam ko ano, parang...
Bakit?
Kasi nakita niya ata si Mary Magdalene. Or gumawa siya ng milagro. Parang ganun. Yun naman ata yung grounds para magiging saint. It's either makakita ka ng
paano kung gawa? Paano niyo mapuprove na nakita niya?
Yun ang hindi ko rin alam. Or gumawa ka ng miracle. Hindi ko rin pala sure. Baka mali din na naman.
Alam mo yung isa pang nakakatakot dati. Ano ba yung title nun? Yung parang totoong horror na nakunan sa CCTV.
Paranormal Activity.
Oo. Takot na takot ako dun. Nakala ko kasi totoo.
Talaga.
Kasi di ba parang wala siyang trailer.
Oo. Wala siyang masyadong... Alin kong concrete na dialogue.
Na alam mo yung parang nag-viral na video lang.
Oo. Parang scandal.
Ang galing nyo. Sobrang ano. Akala ko talaga totoo.
Parang found footage.
Ang raw kasi, oo. Kaya ang galing. Ang galing ng pagkagawa.
Ang alam ko ha, ang nagsimula ng ganyang style ng movie, yung parang found footage, yung Blair Witch Project. Parang nakunan lang din sa mga digital camera nila yung mga movie na pinagtagbi-tagbi. Yung nawala sila sa forest ata, tapos namatay sila lahat. Tapos alam ko ang daming naniwala na totoo yung movie na yun, yung footage na yun. Hinahanap talaga nila yung mga artista. Yung pala, ano lang.
Gawa-gawa lang.
Ano, gawa-gawa lang din. Ang galing.
Anyway.
May isa pa akong favorite Shake Rattle and Roll na segment. Ano ba yan?
Na episode.
Yung kay Manilyn ba yun? Yung in-invite siya ng friend niya na magpe-fiesta sa kanila. Tapos di niya alam siya pala yung ihahanda. Mga aswang pala yung mga kamag-anak niya.
Parang hindi ko maalala.
Hindi maalala. Tapos ang ginawa niya, pinagpalit. Papainumin dapat siya ng pampatulog. Ang ginawa niya, pinagpalit niya yung inumin niya tsaka yung inumin ng kaibigan niya. Tapos tinakloban niya sa kama ng kumot. Tapos hindi alam ng mga kamag-anak na anak nila yung hindi si Manilyn yun. Tapos pinatay nila. Tapos... ending, ayun, nakatakas si Manilyn, parang gano'n.
Hindi ko maalala. Ano bang part yung merong parang tiyanak sa kubet?
Undin nga yun.
Ayun yung si Undin. Si Manilyn
din yan.
Ang galing ni Manilyn pala, no?
Queen of Horror yun si ate. Si ate Manilyn.
Actually, kamukha siya ni mama si Manilyn.
Ay, totoo ba?
Oo, kamukha niya ni mama. Kasi dati, ang tawag ni papa kay mama Manilyn.
Ay.
Oo nga, kasi kamukha nga daw kasi ni mama Manilyn.
Sinong papa mo si ano? Sinong kapar niya ni Manilyn?
Sinong papa mo?
Hindi, sinong artist?
Kamukha ni papa si ano? Si Ace Berhel. Kamukha ni papa si Ace Berhel.
Hindi ko na maalala kung tsura niya.
Action star kasi yun. Basta batang 90s, kamukha siya ni ano? Ni Ace Berhel.
Ay ano, speaking of mga horror movies na nagustuhan ko. Ano, yung Cinco, napanood mo na ba yan? Gusto ko din yun eh.
Sinong bida dyan? Ay, lately yung, lang ba yan?
Medyo 2010, I think. Andun pa si AJ Perez, buhay pa siya.
Cinco.
Yung limang storya na magkakadugtong. Short stories tapos limang storya.
Parang alam ko, pero nakalimutan ko na rin yung kwento.
Ang mga title nung lima, braso, mata, mukha, paa, binti, tapos puso.
Ay, yun yung mga ano?
Mga title ng bawat segment, hindi, bawat episode.
Ibig sabihin, braso, tatanggalin yung braso?
Basta tungkol siya sa braso, parang ganun.
Parang alam ko, parang napanood ko.
Salam,
kaso hindi ako mapagsalita, kaso hindi ko sigurado kung yun yung napanood ko. Pero basta yun.
Favorite yun eh. Tapos, favorite ko din yung The Healing, yung kay
ano?
Kay Vilma Santos, Chitoronio, yun. Yung ada si Kim Chiu, tapos si...
Manggagamot siya?
Oo, The Healing. Ang pangalan ng manggagamot ay si Elsa, si Aling Elsa. Maganda din noon.
Alam mo, parang napanood ko yung mga yan, pero hindi ko makwento yung... kasi limot ko na yung...
Inuulit-ulit ko yung mga yan eh. Pag wala akong mapanood na horror, na movie, tapos parang gusto kong manood, inuulit ko lang sila. Ang ganda. Feng Shui, ang ganda din.
Ay, oo, Chris Aquino yan eh.
Si Toron.
Denton, Ingrid.
Yun yung naalala. Ba't hindi ko alam ba't naalala ko yung kwento na yun? Yung last part na may nakita siyang parang hayop. Tapos inalala niya yung year of the ganto pala daw. Tapos akala niya nagkita-kita talaga sila yung pala mga patay na
rin. Multo na lang pala yung anak niya.
Parang ang galing ng twist na no. Yung ang simple lang ng sagot.
Diba? Ang simple ng premise na bawal mong tanggihan yung swerte. Tapos kasi may mangyayaring masama.
Oo. Ang sagot, tatanggihan mo lang.
Parang hirap mo nung tatanggihan, swerte na nga eh.
Pero ewan ko, kasi tumatak sa akin yung part na yun na sinabi niya na tanggihan mo lang yung swerte. Tapos sobrang dali lang nung sagot na nandyan na sa harap mo pero hindi mo lang maisip kasi pinapagulo mo lang yung isip mo.
Ang ganda, no? Cheater.
Ang galing na yun.
Sa horror si Cheater.
Tik-tik.
Tik-tik. San, ano naman yung tik-tik?
Ay, bata yun. Diyaryo yun eh.
Ano pa? Ikaw ba? Anong favorite mong ano? Pinapanood tuwing Halloween ng mga horror movie? O kahit hindi Halloween naman. Mga horror movies.
Annabelle?
Ano na to? International. Oh, kasi Annabelle. Isa international naman.
Ano? Hindi kasi talaga maka-horror, di ba? Alam mo naman. Pero nanonood ako. Pero sobrang dalang lang.
Ayun. Ano bang latest horror na napanood na maganda? Maganda kasi ngayon yung mga may ano eh, may pahapyaw na commentary sa mga social issues katulad nung Us, Get Out, di ba? Napanood mo ba yung Get Out?
Hindi rin.
Hala, ganda nun.
Get Out.
Get Out. Parang ang premise niya parang alam mo yung para siyang may hypnotism na ginagawa tapos pagpapalitin yung utak ay parang ganun. Tapos ang tinatarget nila yung mga people na colored.
Colored?
Oo.
Anong yung colored?
Mga Black American, mga ganito.
Ah, yung mixed race.
Pero ang gusto nila, kasi nga racist sila parang. Ginagawa nilang alipin. Diba ganun na yung ano, mga social issues?
Yung nila. Human centipede, no?
Ay, favorite ko yun. Pinanood mo ba yun?
Hindi.
Naalala ko nung isang Christmas. Ano, di ba pag Christmas, umaga pa lang ang dami ng mga bisita sa mga bahay-bahay natin. Ginawa ako sa salas namin. Pinalay ko yung human centipede. Habang kumakain yung mga bisita namin. Nanood naman sila.
Grabe yun, no?
Imagine mo, magdudog lang tayo. Ako sa unahan, ikaw yung sa likod ko.
yung seven sins ba? Pang horror ba siya? Seven Deadly Sins. Seven Sunday. Ay.
Seven.
Seven lang.
Oh.
Horror ba siya? Pumapatay din siya.
Suspense war. Suspense trailer.
Pero kasi parang ano siya, parang sumusunod siya sa Bible.
Ganda din yun.
Seven Sundays. Parang kay ano yun na kay Aga Mulak.
Aga Mulak na yun. Ding-dang.
Oo.
Ang ganda din nun na. Pag international na mga horror, siyang favorite ko, ano, Final Destination. Child's Play. Chucky.
Ayun, Chucky. Chucky, ang napanood ko dun yung may kinasal na siya.
Ah, Bride of Chucky.
Oo.
medyo nag-comedy na sila eh. Gusto ko yung Child's Play 1, 2, 3 kasi horror talaga. Yung sumunod kasi ng ano, na Bride of Chucky, medyo pumupunta na siya sa horror comedy. Tapos Tuxedo of Chucky, horror comedy pa rin. Gusto ko yung Curse of Chucky kasi parang babalik na sila sa horror genre.
Curse of Chucky.
Yun na yung pang, ano, pang-anim na ata yun.
Namatay na ba yung asawa niya doon?
Wala na doon yung asawa niya. Kasi diba...
Nagkaanak ba siya?
Oo, sa Seed of Chucky. Si Glenn or Glenda ang pangalan ng anak niya. Kasi hindi niya alam kung lalaki o babae. Gusto ni Tiffany, babae, di Glenda. Gusto ni Chucky, lalaki, Glenn. Kasi wala rin siyang, ano, wala rin siyang private part. Wala siyang penis or vagina. Yung anak nila. So, hindi na alam kung babae o lalaki. Basta, yun nga yung comedy doon.
Glenn or Glenda.
Oh. Or whatever. Ano pa? Ikaw?
Hindi nga kasi ako maka-horror movie.
Ay, ang saya kaya.
Pagpag. Daniel Padilla.
Pinanood din natin yung Pagpag, di ba?
Pagpag.
Sa sinihan.
Ba't nga ba may mga ganyan, no? Pagpag. Yung pag may namatay daw, kailangan mo magpagpag.
Oo. Tapos bawal ka mag-uwi ng pagkain.
Bawal magsuot ng red?
Red. Yun naman sigurong red kasi ano, yung red pang, mostly pang celebrate yung red. Pumunta ka sa patay para nagse-celebrate. Tapos, parang ganun.
Bawal mag-thank you pag sinabi ng condolence.
Ayun, no. Bawal daw sa atin. Condolence. Ngingiti ka lang. Ngingiti.
Ano kaya, hindi, ka pag sinabi ka ba ng condolence, anong dapat mong isagot?
Di ba? Ang hirap. Mapapa-thank you ka lang, hindi mo mamamalain. Thank you.
So, parang kasing tama yung thank you kasi di ba parang nakikiramay kami. Salamat sa pakikiramay. Di ba?
Oo nga eh. Pero sabi bawal daw kasi parang nagpapasalamat ka.
Kasi namatay?
Oo.
Eh ano yung pag Tagalog, pwede. Parang pag sinabing salamat sa pakikiramay, pwede. Pero pag thank you, English, bawal?
Bawal. Hindi salamat, bawal. Ayaw ko. Tapos di ba bawal sumunod sa simbahan pag ano, ililibing na?
Pag late?
Oo, bawal sumunod sa simbahan. Bawal sumunod sa
libing. So, hindi ka na rin makipag-libing?
Sa libingan ka na siguro, diretso.
Ako ko?
Kasi ano daw, baka sumunod ka rin.
Tapos, di ba, hindi ko alam kung sa inyo rin, pag may namatay, iahakbang yung mga bata sa kabaong?
Oo, na-witness ko na yan.
Hindi ko alam kung bakit. Parang ang bastos na. Nilakdangan mo yung patay.
Ipapasa mo, tapos ibabalik mo sa kabila ulit.
Mm, di ba? Ganun.
Oh.
Tapos ano, halimbawa, namatay siya ng walang hustisya, lalagyan ng ano,
sisiw
at saka bigas.
Oh. Sabi nila, para daw makonsensya yung pumatay, kung minorder. Kasi every tokada nung sisiw sa bigas, yun din daw yung konsensya niya sa loob. Ewan ko, sabi ganun.
Ewan ko. Hindi ko masabi.
Mga pamahiin. Ay, isa pa lang tungkol pa sa pamahiin na movie na maganda rin, Sukob, di ba?
Ay, yung Sukob sa Kasal, no?
Oh, ang ganda din nung movie na yun, di ba?
Maganda nga rin.
Tapos yung biglang magiging kagamitan sa wedding yung katawan.
Oo. Oh, oh.
Nagiging belo, nagiging kandila. Ganda din, no? Chitoran nyo din yun.
Pag mga ganyan nga horror, magaling si Chito, pamahiin. Oo nga, no? Ang weirdo, no?
Oo, ang weird ng pamahiin. Ay, ito pa, may naalala pang isang horror movie. Ang dami ko naalala. White Lady. Napanood mo na yun?
Ano ba yung English or Tagalog?
Yung Tagalog, Pinay na sa Pinay tayo.
Ano yun? Sino yun?
Si Angel Panganiban. Angelica Panganiban. Yung bida. Siya yung White Lady. Napanood mo na ba yun?
Hindi pa.
Yung binuli siya ng mga kaibigan niya, tapos parang namatay siguro siya or nasunog, parang ganun.
Hindi ko maalala.
Maganda yun kasi ano, nagustuhan ko yun gawa ng ginagamit ni Angelica yung phobia ng mga pumatay sa kanya para patayin din sila para makapaghigan.
Ano siya? Kaluluwa na?
Oo, White Lady na nga siya.
Paano nyo magagawa yun?
White Lady na nga, diba?
Pag ba White Lady na, hawakan mo pa rin yun.
Yun nga, ginagamit yung ano niya, yung mga phobia ng mga pumatay sa kanya. Halimbawa, phobia sa heights. Ang gagawin niya, habulin niya yung taong yun hanggang makarating sa rooftop. Tapos doon na siya mamamatay, mahuhulog siya sa building, gano'n. Maganda yun sa inyo.
Hindi ko pa napapanood.
Gano'n. May phobia ka ba?
Parang nawala na eh. Dati meron ako sa heights, pero parang ngayon parang nawala
na. Ay, na-overcome.
Hindi ko alam. Parang nawala bigla.
Ako ba? Weird kasi ng phobia ko eh. Ano?
Frog.
Di ba? Palaka lang talaga.
Tanga ka eh.
Alam mo, pag napapanagnipan ko sila, yung pag may palaka na biglang tatanong sa, napapatanong din ako sa, napapasigaw ako.
Eh, try mo kaya kumain ng palaka para mawala.
Ayoko.
Kasi magiging isa na kayo.
May romantic. Romanticize. Hindi ko alam, takot. Basta takot ako sa palaka. Minsan, pag sumisigaw, di ba sinasabihan mo ako, sumisigaw ako sa panaginip ko. Minsan, yun ang napapanaginipan ko. May palakang sumusugod sa akin or o kahit sa video, hindi ko.
Baka yung past life mo, palaka ka. Tapos pinatay ka nung kapwa mo, palaka.
Ayun na naman tayo sa past life.
Oo, eh. Tapos deja vu yun. Yun lang.
Yun nga. Maganda yung White Lady, panoodin mo. Tingnan na, baka nasa I Want, tingnan natin.
Ah, sige, may check na lang. Naisip ko lang, kasi diba pag White Lady,
oh.
White yung mukha, white yung sapa, white yung katawan, white yung buhok, white lahat.
Oh.
Paano kaya kung black yung ano? Paano kung, halimbawa, ang namatay ay black.
Mm.
Tapos, White Lady pa rin ba siya? Or doon na siya sa Black Lady? Di ba? Kasi di ba pag white, medyo mabait pa ata. Pag black yung mas masama.
Hindi ko alam.
Kasi di ba, paano tayo Pinoy? Eh, hindi naman tayo puti talaga eh. Kayo manggi tayo.
Brown.
Brown lady. Paano pag lalaki?
Brown man.
Oo nga, ba't walang lalaki, no? Babae lang.
Ano? Bakit ganun? Wala tayong multo.
Anong multo? Wala eh.
Kapre. May kapre rin na babae eh.
Ay, hindi. Yung sa pag namatay ka na.
Sa tao. Top form ng tao. Maligno. Ay, hindi.
Hindi. Creatures sila eh.
Creatures na.
Ano, pag namatay ka na, yun na yung ano eh.
Oo nga, wala tayo.
Ba't wala tayo?
Wala tayong multo.
Hindi ba tayo multo? Hindi tayo magiging multo.
Babae lang daw kasi yung mga mapaghiganti.
Ay, oo, no. Kasi naisip ko lang. Ay, teka lang. Horror ba yung Baler?
Baler? Balete?
Baler.
Baler.
Yung kay Ann Curtis.
Baler. Love story yun, di ba? Si Baler.
Ay, teka lang.
Ann Curtis at Jericho Rosales.
Hindi.
Yun, love story.
Ano yung kay Ann Curtis na horror na nasa beach din sila?
Aurora yun.
Aurora pala, hindi pala. Aurora Baler yun, di ba?
Pero yung title lang sinasabi ko.
Pero sa Baler pa rin.
May movie rin kasi siya na Baler. Silang dalawa na Jericho.
Pero at least ano.
Same region.
Aurora. Oh, Aurora
Baler. Aurora Quezon.
Baler kasi, yung kasing ano, yung Aurora Quezon.
Oo.
Yun din yung Baler. Binago yung pangalan.
Hala, binago.
Tama
search
ba?
Search mo.
Teka
hey,
lang.
Google.
Alam ko talaga binago yung pangalan yun eh. Ayan, Aurora Quezon Baler.
Ah, okay. So, iisa lang yung sinasabi natin.
Oo. Sana.
Alam ko, yung kay, ano, kay Aurora naman, yung kay Ann Curtis, based ata yung sa totoong nangyari, di ba?
Yung sinisisid nila yung...
Yung mga bangkay.
Oo.
Kasi yung barko na yun, yung MV... Princess of the Stars ba yun?
Naglalaman siya ng mga tao.
Oo, kasi overload ata yan.
Tapos sinisisid nila yung bangkay. Tapos kapalit, babayaran sila.
Oo, may bayad. Kasi di ba kukunin siya ng mga pamilya nila.
Ah, tapos yung walang pong bayad, hayaan na dun. Paano nila malalaman kaya yun? No? Ay, di ba agdas na yung katawan? Na?
Kasi ano rin kasi yun, nagbangga kasi siya sa oil tanker. Ay, nagkasunog. So, imagine mo, nasusunog ka habang nalulunod.
Ang hirap, no?
Diba?
Hindi mo alam kung saan ka lulugar. May sasangat lang pala ako. Hindi ko nakwento kanina. Kasi before yung lola ko, meron siyang best friend na taga sa amin lang din. Ngayon, yung best friend niya kasi, nagka-cancer.
Okay.
Siguro cancer mga sa... breast cancer ata. Okay. Parang elementary pa ako nito. Tapos, nung parang one time... na naginip yung lola ko na parang namatay na yung kaibigan niya.
Yung may cancer?
Oo. Namatay na yung kaibigan niya. Tapos ang sabi niya, uy, ano? Uy, Binets. Binets kasi yung pangalan niya. Uy, Binets, namatay ka na rin pala. Tapos nagising siya, tapos umiiyak siya.
Wala.
Tapos nung umaga nun, namatay na pala talaga yung best friend niya.
Si Binet? Hala.
Oo.
Ang galing naman.
Tapos noon, yung kinikento sa akin ng lola ko, parang nangingilabot ako. Oo, kasi nung umagang yun, putok na yung balita sa amin na yun nga, nawala na nga yung best friend niya. Ang galing, no? Pumapasok sila sa
ano. Siguro, ano talagang, ano sila?
Close, no?
Uh-oh.
Tapos parang ang nangyari, parang sinabi niya yung sa ano, yung sa mga anak niya, parang nagbigay ng parang habilin. Oo, parang gano'n. Ewan ko nga, ang galing nga eh, parang ano... Tapos yung lola ko din, yung isa ko pang lola, parang napanaginipan niya naman yung anak niya. Yung tito ko na sinabi ko na namatay sa ano, sa parang kulam.
Uh-oh.
Parang napanaginipan niya rin yung anak niya. Ganun, na nagbibigay din ng habilin. Ang galing no, parang nakapasok sila sa panaginip.
Ano, oo nga. Hindi ko din alam kung paano.
Siguro totoong may afterlife.
Or ano, ano. Totoo yung
soul,
yung kaluluwa na naglalakbay.
Oo, di ba 40 days daw?
Oo.
40 days daw, maglalakad-lakad siya. Alam mo, ikaw, anong gagawin mo pag kaluluwa ka na? Yung may 40, di ba may palabas dati na 100 days to heaven?
Teleserye niya.
Oo. Ikaw, anong gagawin mo? 40 days lang.
Oh, hirap naman, di ko alam. Di ko ito na plano. Bahay ka pa rin ba? Nung...
Patay ka na.
Ikaw, bahay ka pa rin.
Ah, gusto mo sabay tayo?
Pwede no.
Hindi ko, pero siguro may memory ka pa nun, no?
Oo. Ewan ko. Siyempre, matik naman sa pamilya mo ikaw dadalo. Tapos ayaw pala nilang dumalaw ka. Natatakot sila.
Oo nga. Tapos ano, di ba may palabas din dati si, ano, si Alex Gonzaga?
Anong palabas to?
Yung parang kailangan makompleto yung iyak.
Ah, parang ito yung adaptation sa Korean series ginawang Pilipino. Oo.
Parang titingnan niya kung sino yung iiyak.
Ay.
Paano kaya kung ano, kung makakita ka ng, paano kaya kung may ganun talaga, ano?
Oo nga, ano. Tapos walang umiyak. Pag walang umiyak sa'yo, hindi ka makapunta ng langit. Mm. Or hindi ka ma-re-reincarnate.
Possible. Mapupunta ka daw sa purgatorio.
Pag hindi complete yung requirements.
Oh, meron yun, may requirements yun para makakit ka.
Halimbawa, no, di ba 40 days? Sa loob ng 40 days, nung ka pa lang, yun pala yung sinasabi na, ano, ikaw yung paro-paro, ganun.
Oo, yung... Totoo kaya yun, no? Muna, no? Paro-paro. Kasi di ba pag namatay ka, paro-paro din yung lagi nilang iniisip. Ay, yung tao yan. Di ba? Ganun yun.
Uy, lola mo yan.
Oo, pag, o kaya pag itim na paro-paro mo, ganun. Paano kung ipis ka? Ikaw yung ipis, ginilasin ka kaagad.
Gusto mo ba paro-paro ka rin pag ikaw na?
Gusto ko ghost talaga. Yung talagang ano. Parang ang sarap mang good shit sa ano, no? Yung mga taong buhay pa pag namatay ka na. Pero iniisip ko lang, pagka namatay ka, yung last na itsura mo yung makikita.
Di, nakita ko nga sa TikTok, maganda yung suit niya daw lagi-lagi, araw-araw. Kasi gusto daw niya, yun daw yung ghost outfit niya. Kasi,
pag namatay ka?
Kasi pag namatay, yun na yung suot mo eh. Wala nang baguhan.
Ganun kaya yun?
So, lagi siya nagmamagandang suot.
Imagine mo ha. Ano yung damit mo may kaluluwa?
Di ba? So, dapat tubad tayo. Pag naging kaluluwa na, pag naging multo na tayo, wala tayong damit.
Feeling ko nga.
Kasi wala ka naman damit.
Hindi, feeling ko meron yun. Silang uniform. Kasi di ba yung mga multong, ang suot nila, yung parang pang-ospital, yung isang damit lang. Alam mo yun? Yung parang
plain lang.
Oh, yung plain. Feeling ko ganun yung uniform ng mga multo.
Imagine mo, no, yung wala nga suot. Yung hindi sumama yung mga damit pag naging multo.
Di ba?
Kasi wala naman tayong damit nung pinanganak tayo, dumating tayo sa mundo.
Dapat
wala rin tayong damit pag wala na tayo. Kumpa. Baka matawa lang yung mga mumultay natin.
Oo nga, no.
Cute niya, no.
Parang ang sarap mga good shit na, no. Ang mumulto ka lang.
Baka may kwento ka tungkol sa mga aswang-aswang. Puro multo tayo.
Wala naman kasi yung aswang sa amin.
Talaga.
Sa inyo ba meron?
Wala din.
Pero, ano, balita ko lang. Yung mga ano, yung tik-tik. Ano? Yung pagbuntis ka daw. Tapos may... Merong yung mga aswang, yung lumalabas yung dila.
Oo, sa mga butas.
Alam mo, sa movie ko napanood yun. Gupitin. Yung tik-tik. Yung tik-tik. Tapos ano, nandun siya dun sa ano, sa bubong. Na anahaw na bubong.
Oo.
Tapos lumalabas yung dila niya. Tapos kakainin niya yung... Ay, Pedro Pinduko ata yun.
Ay, pwede. Pedro Pinduko. Kasi mga kalaban niya dun, mga element-element din. Sabi ano sa atin... Pag may buntis, tapos sa bubong mo may lumalawit na parang mga... Yung agyo na mahaba, yung parang sapot ng gagamba, or gano'n. Gugupitin mo daw yun kasi minsan daw dinidisguise ng mga tik-tik yung dila nila as dumi lang, as agyo.
Talaga?
Oo, sabing gano'n. Kaya gupitin mo daw lagi.
Pero naisip ko lang, kung hindi totoo yung aswang, sino kayo nakaisip ng aswang?
Ganito kasi. Alam ko, hindi ko alam.
Kasi 'di ba? Para kasing ang hirap hindi paniwalaan ng bagay na parang generational na kalipas pinapaniwalaan pa rin.
May history 'yan. Hindi ko alam kung saan ko na to narinig pero ano daw yung aswang from the word aso-asuhan parang ganun.
So aso sila.
Nagkakatawang aso. Tapos nagiging tao parang.
Actually may narinig na rin ako ng isang kwento 'yan sa amin na parang nagda-drive siya ng jeep pauwi ng bahay. Tapos may nabangga siya na aso. May nabangga siya na tao.
Tapos
nung pagbaba niya, biglang tumakbo, naging daw aso.
Aso, alo.
Ewan ko kung totoo. Pero narinig ko na yung kanta na yun sa amin dati.
Yun nga.
Ewan ko. Ang hili kasi nila magtakotan. Parang pag kinento na, tapos biglang gaganon pa sila.
Paano kung gawa-gawa lang yun ang religion? Yung mga aso.
Oo, ano.
Di ba? kasi sasabihin nila may aswang na gumagala, mag-church kayo, magdasal kayo.
Alam,
paganto kayo ng religion para hindi kayo kainin ng aswang.
Pwede rin. Pero alam mo yung isang ano, nakaka-visit din pag ganyan, pag mga religious. Yung sa mga movie.
Ano?
Di ba halimbawa yung Squid Game? Di ba meron doon isang religious?
Sino nga yan?
Yung sa Squid Game. Di ba may nag-ano doon yung parang dito kayo sumunod kasi number 6, ganito.
Sinong character yun? Yung,
Squid Game?
Oo nga, sinong character yung religious na?
Or hindi siya sa masyadong sigal. Namatay agad siya. Pinili niya yung number 6.
Ah.
Tapos parang ano, yung mamamatay na sila tapos magdadasal pa sila dun sa ano.
Oo.
No? Ganun kaya talaga sa totoong buhay.
Feeling ko may ganun talaga.
Pag wala ka na talaga makapitan. Eh.
Di ba nga doon sa Titanic, lumulubog na yung ano barko. Meron pa rin nagdadasal na pare tapos lahat ng mga naniniwala sa kanya. Nakaluhod sa harapan.
Tapos namatay sila lahat.
Oo, lumulubog na siya eh.
Mayroon isang nagkwento sa akin pala nung elementary kami. UP professor daw siya. Tapos, para mapatunayan niya na may afterlife at may soul, nagpakamatay siya.
Lo? Tapos?
Tapos, para ma-prove niya na may afterlife talaga, parang nasunog yung Bible, tapos merong kamay.
Siya yun.
Oo, parang ganun yung paniniwala nila.
Nangyari yan?
Oo, totoong nangyari. Ah. Sabi ng teacher ko ha.
Okay.
Parang UP professor yun. I-search natin. Oh. Tapos ano yun, pinakita niya yung totoo na may afterlife.
Yun na pala yun.
O, ano lang. Hindi ko alam kung totoo. Tapos parang nakwento niya pa. Parang kung makakapagsisi ka daw before ka mamatay, parang masisave yung mga... yung kaluluwa mo, masisave na mapunta ka ng impyerno.
Totoo ba?
Pag halimbawa, mamamatay ka na 0.1 seconds, tapos nagsisi ka. Parang, ano, parang, alam
mo yun. Saved by the bell, parang ganun.
Parang ganun. Masisave ka daw. Tapos, ang tanong ko nun, paano mo malalaman yung part na yun? Diba? Paano kung one shot lang pala yung katapat mo, tapos wala na?
Ay! Naalala ko yung Korean movie na napanood ko nung isang araw. Ang pamagat niya ay Along with the Gods.
Ah, hindi ko pa siya pinapanood. Diba?
Kasi ano siya, yung main character doon namatay siya sa aksidente kasi bumbero siya. Tapos yung parang guardian angel ba niya yun or Grim Reaper. Parang gusto niyang ma-reincarnate siya. Eh, may requirements siya para ma-reincarnate. Kung worthy ba siyang ma-reincarnate.
Parang pinag-uusapan yun natin yung nakaraan.
So, parang yung 7 layers ng hell, papagdaanan niya. Tapos parang may jury, may hahatol sa kanya kung papasa ba siya sa challenge na to. Babalikan nila yung ginawa niya nung buhay pa siya.
May ligtas points. Oo,
hanggang maano siya, ma-reincarnate. Maganda yung depiction nila ng mga 7 layers na yun. Ganda.
Baka nga totoo yung sinasabi natin na nakaraan, meron ano, may anong tawag dun? May
inventory.
Meron kang pagdadaanan ng mga challenges para ma-reincarnate ka.
Possible.
Kasi diba meron sa TikTok ako napanood yung bata na alam niya kung sino yung pumatay sa kanya. Ng past life niya daw, diba? Tinuro niya. Tapos alam niya kung saan siya nakalibing dati.
Tapos nahuli rin yung gumawa.
Diba? Kaya baka nga totoo yun, may ganun. May reincarnation. Kasi sa dami rin naman ng kaluluwa dito sa mundo o kaya dami ng tao. Gagawa ka ba ulit ng bago? Diba?
Tingin mo, anong past life mo?
Pero ayoko yung, alam mo, pinaka-ayoko yung, anong palabas ni Bong Navarro dati?
Totoy Bibo.
Hindi, yung Mr. Suave. Yung may mga ghosts, yung nasa bahay sila. Tapos nagigisa lang ipis.
The Others.
Oo. Yun yung pinaka-ayoko, yung nasa bowl. Tapos yung pala yung pintuan papuntang langit.
Eh kasi na comedy ano naman kasi oo. Siya. Parang parody lang mga...
Ang pangit naman nun kung magiging ipis ka pala.
Nakakatawa.
Yun ko yung mga animals, may soul din.
Sino ba tong parang... Sino nga ba itong...
Si Magic?
Hindi. Merong Guinness ang Cool Pals na dati. Parang napag-usapan nila yung afterlife and end of the world. si Kuya, si Mind Master. Mind Master yung title niya eh. Basta na. Nasa TikTok siya, hanapin niyo po. Mind Master tsaka sa Facebook. Parang nasabi niya yung tungkol sa soul, ng kung may soul ba yung mga hayop. Tapos parang one reason kung bakit pag na-reincarnate tayo, tao pa rin. Kasi yung soul ng mga tao, humans, parang 3D siya, kung tinatawag nilang 3D. 3D.
Ah, kumbaga, 2D lang yung
hayop. 2D lang yung mga hayop.
Ah, so,
pag na-reincarnate ang hayop, hayop pa rin.
At least safe na tayo.
Oo.
Tao
kahit,
pa rin.
Kahit mga ugaling hayop tayo. Tao form pa rin tayo. Yun ang pagkakaintindi ko. Hindi ko rin sure. Huwag niyo akong i-quote doon. Ano?
Pero okay na lang din. Pero kung magiging hayop ka ba, ano bang gusto mo?
Pusa.
Palaka ka na lang.
Ayoko, pusa.
Tangka. Sa bagay, 9 lives yun. Oh.
Ay, hindi. Kung magiging ano ka, kung magiging kang element, ano ba yun? Encanto? Or
Encanto? Creatures?
Or creatures. Ng, sa Philippines lang tayo.
Ano ako?
Ano ka? 5, 4,
Doppelganger.
Huh? Doppelganger?
Creatures ba yun?
Hindi.
Duwende na lang.
Duwende ka. Para nakakapagbigay ka ng swerte, no?
Mala, sorcerer lang naman kasi yun eh.
Oo, yung white na duwende. Swerte sa pera yun.
Dati nga, akala ko talaga, bahay ng duwende yung parang maraming... Yung alam mo yung lupa na... Yung bundok na lupa.
Yung punso. Yung punso. Bahay ng ants.
Oo, bahay daw ng duwende yun. Ay, alam mo, napanood ko yung sa Magandang Gabi Bayan. Oo. Sinira niya yung ano, yung punso. Tapos lumaki yung ano niya, lumaki yung binti niya.
Ay, yung ano, yung sa movie ni Andrew Iba yan.
Yung umihi?
Yung ano, ihian niya daw yun. Kasi yung isa, sinipa yung punso. Hindi ko lang kasi Andrew Iyan or kasang ko napanood. Sinipa nung kasama niya yung punso, lumaki yung paa niya. Ginawa niya, inhian niya para daw lumaki din.
Ay, gago! Oo nga, no?
Inhian na lang.
Totoo kaya yun, man. Magbukas kaya tayo ng punso. Tignan natin.
Alam mo, nung... Ay, wag na lang.
Nagbukas ka ng punso?
Hindi.
Meron pa akong isa dati na natakot ako. Kasi parang meron kaming hinampas na nakahoy. Dumugo. Dumugo. Sino? Yung kahoy.
Ano, yung kahoy ang dumugo?
Oo. May dugo ba yung kahoy?
Wala, dakta.
Baka yun. Pero red eh.
Pwede rin. Minsan may red din siya.
Oo.
Anong puno ba to?
Parang stick lang. Parang sanga lang na.
Hindi ko alam.
Basta hinampas na. Tapos may dugo.
Anong favorite niyong ano?
Pagkain? Anong favorite niyong pagkain pag undas?
Hindi ko, wala. Hindi kami masyadong nagse-celebrate ng yung may kainan pag undas. Hindi. Puro ano, nood lang talaga sa TV.
Pero pumupunta kayo sa sementeryo?
Nung hindi kami lumaking ganun na pumupunta sa sementeryo. Kasi wala kaming ano.
Wala kayong namatay sa pamilya niyo?
Meron lang, pero hindi yung ano mo yan.
Ah, hindi nyo sila love.
Hindi. Ewan ko, hindi ka man nakipagsabayan sa ano, sa
maraming tao. Alam mo kasi, pabor din ako dun sa ano eh, yung sinusunog yung bangkay.
Sa cremation?
Oo, alam mo kung bakit.
Hindi.
Kaysa pumunta ka ng cemetery, ilagay mo na lang sa garden nyo.
Sa bahay.
Diba? Alimbawa, lahat kayo magkakapamilya.
Tarikan mo na lang ng pandemya.
Diba? Alimbawa, lima kayo, nandun kayo lima. Hindi na kayo lalabas.
Iwas virus. Eh kasi yung mahal din kasi yun eh.
Mahal ba yung sa backyard na lang.
Ikaw na lang mag-iihaw.
Pero di ba pag kinremate ka, hindi naman yung buong katawan ng abo yun. Parang part lang.
Kasama na pati yung ano.
Hindi, I mean, hindi lahat ilalagay doon sa banga. Itatapan
yung... Kung ano yung...
Di ba, ganun
hindi
yun.
Hindi ko alam.
Alam ko ganun. Naalala ko si Eugene Domingo. Yung itatapon, yung isasabay yung ano, yung cremate na nakatawan yung, sa dagat.
Umuubo-ubo na yung mga kasama niya kasi nasisingot na. Anong movie nga yun? Kimidora ba yun?
Kimidora.
Nakakatawa din yun.
Tanga talaga yung change tuning ko. Hindi nga, wala kayong favorite na pagkain.
Wala. Kami kayo, lechon. Ano ba kayo? Lechon?
Paksiw. Lechon paksiw. Kasi dun sa cementerio sa amin, yung bago palang makapasok ng cementerio, may nagtitinda na ng mga lechon.
Ah, kilo-kilo.
Oo, lechon. Tapos may puto bongbong nga eh.
Yun naman Christmas.
Oo. Hindi kasi, ewan ko ba kung bakit walang puto bongbong pag ano, pag ibang araw. Oo.
Pero ako, okay lang sa akin na ano siya, na pag Christmas. Kasi mawawala na yung essence, yung feeling niya.
Pati bibingka.
Araw-araw mo eh.
Bibingka, eh lagi nang may nagbebenta nun.
Ay, nung isang araw nga, nagluto tayo po dabang-bang dito sa bahay. Homemade.
Ay, yung ano rin, fruit salad pala, pang Christmas lang din. Daw. Ay, hindi, piyesta pala. Piyesta.
Parang okay lang sa akin na seasonal kasi parang kasabay siya ng season, nung season na mismo yun.
Pero hindi kasi siya seasonal na pagkain. Diba?
Kumbaga sa prutas, no?
Oo. Summer,
may summer.
Siya, ano eh, laging ready yung ingredient.
Pero ang sarap kasi pag magsisimbong gabi. Ay, nasa simbong gabi na tayo.
Halloween, ano pa lang tayo? Halloween pa lang. Nag-ano ka rin? Nag-iipon ka rin ng kandila?
Hindi talaga. Kasi hindi nga kami nagkakandila.
Ano ba yan? Ang boring ng buhay mo.
Nanonood lang talaga kami ng TV, mga horror movies.
Ako nag-ano ko, kinukat-kat ko yung mga ano kandila.
Binibenta mo?
Oo, tapos iipunin, gagawin siyang bilog. Tapos ibibenta mo dun sa ano.
Magkano?
Mura lang, parang mga 10 pesos lang.
Ano pa yung kwento natin? Nakapag-ano na ba kayo? Ghost hunting?
Na-try namin once, pumunta kami ng sementeryo.
Oo?
Alas 12.
Nung gabi?
Oo. Kami nila, ano, yung mga tropa ko, sila Joe Mart, sila ano.
Ano nangyari?
Wala. Pumunta pa nga kami hanggang dun sa simbahan eh. Meron kasi, sa sementeryo kasi may lumang simbahan.
Oo, meron.
Sa pinakadulo, di ba? Oo, diba? Pumasok pa kami dun.
Wala kayo nakita?
Sabi nila meron daw.
Who?
Sabi nila meron daw mga nakatingin. Sabi ko, wala mo lang akong nakita. Alas 12 yun.
Ba't nyo naisipan?
Hindi ko alam sa trip nila. Para kasing nakabalik na sila dun ng twice. Tapos yung pang twice, nandun kasi ako. Nagkataon nandun ako. Sige, sabi ko, sige, sama ako. May dala lang kaming ano, flashlight ng ano, ng cellphone.
Pero buti pwedeng pumasok. Hindi bawal, walang nagbabantay.
Wala. Wala, ang chill lang namin, hanggang doon kami sa ano eh. Tapos sabi nila, ang bigat daw ng presensya.
Yeah.
Ay, natry mo ba yung Spirit of the Glass?
Yun nga yung tatanong ko nung next, hindi eh.
Hindi mo natry. Hindi rin namin natry eh.
Na.
Ayoko eh.
Pero usong kwento yan sa atin nung elementary at high school. Yung sinasapian yung sa kabilang section nung isang araw, ganyan-ganyan.
Oo.
Kasi yung Spirit of the Glass, Spirit
of the Coin. Oo nga, no, naalala ko yun. Ano ba pinakaiba ng spirit? Ah, yung coin yung iligagalaw.
Oo.
Yung glass, yung pagpapatong-patongin.
Pwede rin nga, no?
Nag-try kami nun eh. Tapos, ang gumagalaw yung kasama ko, ginaganon. Parang ginagalaw din nila. So, parang susunod ka lang din.
Wisi.
Iba pa ba yun sa Ouija ba yun? Ouija board? Ouija. Ah, Ouija board yung gagamitan para mag-Spirit of the Glass.
Oo, ata. Ewan ko, iba ata yun.
Ang dami kasing ano, no? Spirit of the Glass. Sinasapian. Tapos lahat ng school sa atin, ano, naging sementeryo.
Oo, oh, dati siyang sementeryo or lumang ospital, mga ganun.
Kaya, ano?
Eh, kasi siguro, ano, nung yung panahon ng mga sinasakop tayo, siguro sa sobrang daming namatay, doon na lang nililibing kung
saan. Kung saan, saan. No? Iniisip ko nga, sa lahat ng dadaanan mo ngayon sa buong mundo, may namatay na doon, for sure. Sa tagal na rin ng mundo, eh, no?
Yes.
Pero kung ikaw ba matatrap ka sa isang lugar, saan yung pinakaayaw mo? Yung mga, halimbawa, mag-stay ka ng isang gabi na ikaw lang yung tao, saan yung pinakaayaw mo?
Anong option? Wala, walang option.
Wala.
E, same cemetery.
Pinakaayaw mo yan. Kung wala yung cemetery.
Nakakatakot din sa hospital mag-solo.
Talaga?
Solo lang ba? Walang kasama?
Ikaw, saan ka?
Ayoko sa madilim.
Hindi na lugar. Specific na lugar.
Ayun nga, cemetery or hospital.
Hindi nga kung wala. Ah, hospital ka na kasi wala na yung ako sa simbahan.
Ay, oo nga.
Hindi ko alam kung bakit, pero natatakot ako sa simbahan.
Makasalanan ka kasi.
Masusunog, no? Hindi, pero seryoso. Para kasing mas iba yung presensya pag pumasok ka.
Sa bagay kasi, iba kasi yung mga simbahan sa atin eh.
Oo, luma-luma na.
Talaga eh.
O kaya sa school. Alin man doon sa dalawa. Okay pa ako sa hospital eh. Yung sa school tsaka sa simbahan.
Parang ayoko yung tatlong yun ah.
Diba? Ang lupit. Sa bahay okay lang mag-solo ko eh.
Nako.
O kaya sa park okay lang. Sa mall. Okay lang isang sa mall. Pero yung ano, putik yung simbahan. Yung school. Saka yung hospital. Ay gago. 2 hours na pala tayo.
Tagal na pala natin kagantuhan. Oh. I-close na natin to. Happy Halloween, mga
kasama. Happy Halloween. Sana nag-enjoy kayo.
Wait lang. Banggitin lang natin yung mga gusto natin i-shoutout sa Instagram. Where's your phone?
Sa Instagram?
Oo.
Sino?
Si ano, yung sumagot sa atin, shoutout ulit natin si Belshane tsaka si Rama, one half.
Ayun, i-shoutout namin si Belshane. Sino ba si Belshane? Alam mo siya yung pinakaunang nag-comment sa atin. Nung unang post natin, finally diba? Daw, sabi ni Belshane.
Oo nga, parang inaantay niya talaga.
Si Ama Belshane.
Tagasan siya. Ang ganda ng ano niya, pinupuntahan niya.
Saan nga to? Canada ba to?
Uy, may cherry blossom. Ay, kinasal siya.
Nag-stock na tayo. May jowa.
Nag-stock na tayo. Si ano, si Rama.
Si Rama, ano siya, sa podcast din to eh.
Oo, check out niya yung podcast niya.
Daldalnet.
Tsaka may, tsaka si ano.
Si Rod.
Rod Memihe.
Memihe.
Si Grudge. Tsaka si ano.
Sa Twitter. Ako. Si Da Vinci.
Oo nga eh. Si... Shoutout kay Jalden. Ito, si Gideon, nag-comment din siya. Sabi niya, tapos ko na, buti meron na ulit. Sabi natin, thank you after 3 months ulit. Next episode.
Si Da Vinci.
Yan, Da Vinci, hello. RJ Dison.
The Grudge.
Meron pang isang nag-comment sa atin eh. Hindi ko lang kung sa Instagram eh.
Si Belishane na nga.
Oo nga, baka. Si Sage, shoutout sa'yo, kay Mark Castillo. Uy, alam mo, yung ano natin, yung demographics ba ang tawag? Ang dami nung ano, nung meron na tayo sa Netherlands ba yun?
Padala nyo kaming snow? Isang ano lang?
Analytics. Ayan o.
Canada.
Australia, UK.
Italy.
Singapore, Italy, Indonesia.
Qatar, Hong Kong. Alam mo, meron sa atin nagpapala sa Instagram, taga Dubai.
Sino siya?
Barista siya.
Oh?
Oo. Nung isang araw ko lang nakikita. Pero
meron tayo sa France o Brazil. Sa Brazil. Peru, Germany, Ireland.
Vietnam. Totoo kaya yan?
Siguro naman. Hopefully.
Galing naman, no? Tayo napapakinggan nila. Sana tayo rin makapunta doon.
Sana makapunta tayo somewhere. Shoutout natin si ano, no? Si Hil Pineda. Kahit hindi siya nakikinig sa atin.
Ayun, shoutout namin si Hil Pineda.
Hello, Hil. Salamat sa pagsuot ng damit ng 601 Error.
Tsaka
Zillion.
And follow nyo na rin kami sa Instagram at Kabalastugong Podcast.
Yun pa rin naman, oo.
Instagram, follow nyo yung Zillion. Zillion for everybody. And 609.error and Nami by KC. I-follow nyo rin kami sa mga sarili naming Facebook and Instagram account. Ako si Jeldon Kaagbay.
Ako si Kenneth Palambiano sa lahat ng social media. Tapos kung meron kayong i-share na kwento, i-send nyo naman sa amin sa ano, sa Gmail.
At kabalastugang,
sa kabalastugangpodcast@gmail.com. Pwede kayo magpa-anonymous kung ayaw nyo nang isiwalat namin ang totoong pangalan.
At kung meron bakante sa inyong trabaho, sabihan nyo naman ako.
1 week na lang siya, wala siyang trabaho.
Wala, chill lang muna. Ayun, hanggang sa muli, huwag sana kayong mamatay.
At salamat na lang sa lahat, bitches.
God bless na lang sa'yo.
Gago. At happy Halloween!
Happy Halloween!
Enjoy!
Teka lang, bakit pwede mag-happy Halloween pero bawal magsabi ng thank you pag nag-condolence?
Ewan ko.
Oo. Anyway, happy Halloween.
Kung may suggestion kayo ng mga horror movie, sabihan niyo kami.
Oo. Tapos gawa, gawa pa kami ng isa pang special episode.
Oo, ang ganda ng kwentuhan natin kahit ako lang magkikwento ng horror movies.
Marami naman ako ang baga.
Ay, marami.
Yun lang.
Sige na nga, bye-bye na nga. Hanggang sa muli!
Paalam!